Rád by som na to naše piatočné kázanie nadviazal, keď sme spolu hovorili na margo toho prelomu, keď ako Dávid končil svoje 40-ročné kráľovanie, Šalamún sa vlády ujíma a vtedy sme trošku taký nadhľad povedali nad tým kráľovaním Dávida i nad kráľovaním Šalamúna, osobitne v tom kontexte viery a toho Božieho prostredníka, toho Božieho diela, ktoré Šalamún začal napĺňať. Ten dôvod, prečo tým Božím mužom sa stal, v tom kontexte i Dávidovej pokory a bázne vo vedomí vlastných hriechov a tej výchovy, ktorú skrze proroka Nátana Šalamúnovi dal, to všetko bolo vyjadrené, aby naozaj Šalamún, keď sa vlády ujme, mohol byť mužom plným viery a nábožnosti, ktorý sa pre Boha otvára a chce to kráľovstvo viesť ako kráľovstvo Božie, kráľovstvo svojho Boha. No a potom samozrejme sme spomenuli, ako tá dráma sa rozvíja, odvíja, ako tá druhá polovica Šalamúnovho kráľovania veľmi zle skončila, koľko biedy, koľko neprávosti, koľko zloby v tom rozdiele Dávida a Šalamúna nakoniec prichádza. Stále sa nachádzame na začiatku Šalamúnovho kráľovania. To v sobotu, čo bolo čítané, keby sme teda rannú svetú omšu mali, akým spôsobom Šalamún pred Bohom stojí, na kolená padá, ako Boh s ním komunikuje, ako sa ho pýta, čo by len potreboval pre vládu, ktorá sa mu dáva. Nuž a Šalamún nie podľa najlepších vzorov vtedajšej doby tú moc, bohatstvo, sílu a tak ďalej v mene Boha, čo potrebujem pre to jasné, striktné vládnutie na tejto zemi, ale skôr tá bázeň, v ktorej sa pre Boha otvára a vyprosuje si múdrosť, aby v tejto múdrosti tým Božím kráľom sa aj stal. Ako keby trošku už nádych toho, čo o 500 rokov neskôr v Ketubí múdrosobnej literatúre zaznieva, ten leitmotív tej múdroslovnej literatúry, bázeň pred Pánom, je počiatkom Božej múdrosti, to hebrejské chokmá, ktoré nás pre Boha a jeho dielo aj otvára. Takže s týmto darom Božej múdrosti Šalamún započína svoje kráľovanie. Nuž a jeden z tých veľkých dôležitých krokov, ktoré koná, bol Šalamúnov chrám v Jeruzaleme vybudovaný, do ktorého bola prenesená archa zmluvy, ten stredobod izraelskej nábožnosti a zároveň i konania duchu zmluvy v duchu Tóry. Už u Dávida sme spomínali, že keď tým Božím kráľom sa stáva, keď po 7 rokoch kráľovania v Hebrone Jeruzalém od Jebuzejcov dobíja, tak v tom vedomí, aké je to strategické miesto, takmer určite nechápajúc, aké je to Božie miesto, keď na tom mieste pred Dávidom 800 rokov Abraham takmer svojho syna na vrchu Moria obetoval a 1000 rokov po Dávidovi sa ten vrch Moria Golgotou bude nazývať a tam vykúpenia spása budú prichádzať. Takže tam prenáša zo Šílo archu zmluvy, tom vedomí kráľovanie nie je o mne. A to podstatou, tým stredobodom je Pán. A to Božie dielo, ktoré sa snažíme v tom izraelskom kráľovstve napĺňať. V tomto Šalamún pokračuje a v tom vedomí toho neudržateľného stavu, ktorým bol ten šiator archy zmluvy. Dávid, mu bolo zabránené, nie, ty ho nepostavíš, a tá Dávidova túžba bola prekročená, premenená na to nátanovské proroctvo o tom budúcom kráľovi, ktorý ten Boží dom postaví, teda ten prísľub Mesiáša, ktorý príde. A to neodržateľné bolo práve to, akým spôsobom ten Jeruzalém vzrastal, tá moc, to strategické miesto i to bohatstvo Šalamúna sa rozvíjalo. A to vnímanie tých ľudí, to Boží ako keby tak do uzadia prichádzalo. Preto Šalamún vníma, ak naozaj Pán je stredobodom nášho života a to dielo Božie sa môže a má rozvíjať, je jedna z tých podstatných vecí, ten chrám Boží vybudovaný, to ten stredobod nášho spoločného života. Takže Šalamún dáva to tých prostriedkov, ktorých väčšinu už Dávid pripravil, vystavať jeruzalemský chrám, do ktorého slávnosti bola prenesená do veľsvetine svätých archa zmluvy. My už sme na margo práve tej archy zmluvy hovorili, akým spôsobom tá inakosť Božia sa vyjadruje o tých ostatných náboženstiev, o tých bohov, ktoré v Kanáne mali. Dagon, Moloch, Aštarta, Bálovia konkrétne ako taký, jednoducho vždy to bola nejaká vonkajšia modla, ktorej sa kláňali. Konkrétne sochy alebo posvetné stĺpy potom, ktoré boli aj po rozdelenom izraelskom kráľovstve a tak ďalej na výšinách, teda boli to tie vonkajšie naturalistické veci a rituály, ktoré napáňali. Od počiatku Boh sa etabluje ako ja som iný Boh než ostatní bohovia. I v tom postupnom, veľmi postupnom cez celé storočia dorastania do toho chápania transcendentálneho, absolútneho, jediného Boha. Súčasťou toho bolo i to, že teda Boh obraz nemal Boha. Boh sa im ako nejaká vonkajšia socha nezjavil ako taký, lebo oni by to nedokázali rozlíšiť. Pre nich by to bol automaticky, toto je náš Boh. Ale či už to bolo teda veko archy zmluvy z ľutovníca zo zlata, alebo potom i priamo vytvorená tá veľsvetiňa svätých, tá komnata, tak boli tam tí cheruby, ktorí sa krídlami dotýkali a teda keď sa Boh zjavovala, tam pánova veľaba zosiadla, teda oblak neuchopiteľný, niečo transcendentálne, niečo pre nich zvláštne a nezobraziteľné, kde Boh medzi nimi prebývala, Boh hovoril a Boh vstupoval do ich izraelských dejín. Takže toto miesto i tu bolo zaujaté, takýmto sa stalo, teda ten stredobod, kde Boh medzi nami je prítomný a Boh do nášho života vstupuje, Boh naše životy posvecuje, Boh nás dokáže naplniť. To ďalšie, čo tam bolo, bol to rituálne miesto, teda boli tam priestory, kde sa prinášala znova obeta a sa upevňovala berít, teda zmluva, staré zákonná zmluva, ktorá už v tom čase bola v všetkých troch rozmeroch, prisľúbenie abrahámovské, záväzok Tóra Mojžišovská a kráľovstvo Dávidovské. No a v plnosti potom pre tento rozmer starozákonnej zmluvy boli prinášané obety, ktorých Bohu obetovali, z tých obiet potom jedli, tým, že jedli z tej obety, vyjadrovali, máme účasť na tej zmluve, obnovujeme ju v sebe, spečaťujeme ju v sebe, vyjadrujeme, sme deťmi tejto zmluvy. Benaj Berit, synovia zmluvy. Hej. Čo dnes sa na niečo iné, inú organizáciu používa, ale v tom starobilom slova zmysle, áno, teda naozaj synovia, dcery zmluvy, ktorí majú účasť na zmluve živého Boha. No a to tretie, na čo sa ten chrám používal, bolo to duchovné stredisko. Ja teraz odmyslím tie ostatné veci, ktoré neboli duchovné, ale z tých duchovných rozmerov, to duchovné stredisko, ktoré Izrael mal. Tie sviatky veľké, ktoré mali sláviť tri počas roka a potom aj osobitne i ďalšie, tak to boli sviatky, na ktoré sa vo väčšine prípadov na niekoľko dní, väčšinou na 7 dní prichádzalo do Jeruzaléma sa pokloniť Pánovi. A teda to nebolo tak, že ja napochodujem do chrámu, kúpim si toho barančeka, bička, alebo holúbky, alebo hrdličky, prásto tam obetujem, čelom za to jedem dál. Ale oni tam tých 7 dní spočívali. Oni na vyučovaní tých levitických kňazov, oni sa tam zúčastňovali. To boli duchovné cvičenia, to boli katechézy, to bolo riešenie vecí, to bolo riešenie sporov, to bolo spoznávanie Tóry. Jednoducho to bolo duchovné stredisko, v ktorom naozaj títo ľudia svoju vieru obnovovali, prehlbovali, upevňovali a snažili sa žiť. Teda preto Dávid Šalamún si uvedomuje, ako je veľmi podstatné, aby ten chrám v Jeruzaleme zažiaril, aby to bolo naozaj to miesto, ten stredobod, ten základ celého kráľovstva, ktoré patrí Pánovi. A skrze toto, aby sme naozaj Božiu blízko zažívali a vlastne to posvetenie od nášho Boha Pána prijímali. Keď počujeme v tomto kontexte, teraz zoberme tento uhol pohľadu dnešné evanjelium, tak vidíme to, ako prichádza Ježiš, ktorý Božie kráľovstvo zakladá a ľudí k ňomu pozýva. Viackrát sme spomínali v poslednom čase teda tie konkrétne znamenia, osobitne uzdravenie ako znamenia mesiánskeho kráľovstva, ktoré má prichádzať. To konkrétne prorocké vyjadrenie znamení. Okrem tých mnohých iných, ktoré Ježiš konal. Znamenia Ježišovho Božieho kráľovstva, ktoré prichádza. A práve tu je dobre vidieť, akým spôsobom títo ľudia z genezareckého kraja dokážu prísť k Ježišovi. Aby mali účasť na tom dobrodení, ktoré Pán prináša. A teda to už znovu je toto smerovanie k Pánovi. Za Šalamúna a potom ľudia, ktorí putovali do Jeruzalemského chrámu, do toho miesta tajomnej prítomnosti Boha, ktorý, keď sa Božia veleba zjavila, tak Pán tam medzi nimi prebýval a s nimi hovoril, teda tak zjednodušene obrazne povedané. No a tu prichádza Boží syn a Pán a títo ľudia znova k nemu prichádzajú, aby sa ho dotkli, aby ho zakúsili, aby sa pre neho otvorili, aby ich požehnal, aby ich naplnil tým, Božím kráľovstvom, o ktorom hovorí. Teda to Ježiš, ku ktorému títo ľudia dokážu prísť. Vo vedomí je tu niekto väčší než Jeruzalemský chrám, než archa zmluvy, ktorá samozrejme v tom čase to už bolo pasé, hej, po babylonskom dobití Nabuchodonozorom Jeruzalema po zrúcaní Jeruzalemského chrámu, hej. Ale jednoducho je to prekročené, je tu nie archa, je tu nie oblak veleby, je tu Boží syn a pán, medzi ktorý medzi nami stojí a pôsobí. Takže ľudia, ktorí znovu túto cestu nachádzajú, naplňajú a dokážu sa vo viere pre neho otvoriť, aby zakúsili, ako pán ich vyučuje, ako v ich živote pôsobí. No a do tretice môžeme zobrať svätú Agátu, prvokresťanskú mučenicu z Déciovho prenasledovania, ženu, ktorá svedčí svojim životom, ako chráni ten Boží chrám, ktorým sa ona sama stala. V tom vedomí nie, že ja len vo viere môžem stretnúť Boha, ale ja sa môžem pre môjho Boha pána otvoriť. A on môže moje vnútro ako chrám Boží naplniť mocou Svätého Ducha, svojou prítomnosťou, svojim pôsobením a požehnaním. Teda ten chrám Boží, ku ktorému putovali, sa mení na Božieho syna, s ktorým sa stretávali. Až do tej miery, že tento Boží syn do nás kladá svoju prítomnosť a človek môže spolu s ním tak kráčať, že Boh moje vnútro posvecuje a napáňa. Agáta do krajnosti svedčí, ako tento chrám Boží v tej dráme Déciovho prenasledovania chráni, ako si nedá svojho Boha zo svojho vnútra vyhnať. A ako tento chrám, ľudsky povedané, zrúcaný, zničený, z mŕtvych skrieseným sa stane a ona v nebeskej sláve ožíva. Dar večný dostáva. Skúsme to teda premietnúť na nás samých, aby sme chápali, že my sami k tomu chrámu živého Boha môžeme a máme putovať, aby sme sa s našim pánom stretli. Aby tie stretnutia boli živé, skutočné, keď sa vo viere pre neho otvárame a k živému Kristovi prichádzame. Aby sme takým spôsobom kráčali, že by my sami sme sa chrámami živého Boha stávali. Tam, kde ten, kto plní vôľu nebeského Otca, tam príde Pán, nebeský Otec, spravia si u neho príbytok. Tam Duch Boží bude prebývať. Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody, hovorí Pán. To je mnohoraké biblické vyjadrenie človeka, ktorý je Božou prítomnosťou posvetený a so svojím Bohom životom kráča. Takže, ak Šalamún niečo také budoval, budujme aj my. Živé chrámy našich duší. A keď už touto zemou kráčal a ľudia k nemu prichádzali, kráčajme k nemu aj my. A skúsme sa pre neho vo viere otvárať. Ak Agáta svojho pána, svojho vnútri nosila a za nič na svete si ho vziať nedala, skúsme sa o to snažiť aj my. Aby sme tak s našim pánom mohli kráčať životom až do neba. Amen.